Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždycky, Jakub Dvořák s novou epizodou podcastu. V dnešní epizodě budu mluvit o tom, jaké parametry hrajou roli při výběru ETF fondů. Hodně jsem v minulých epizodách mluvil o tom, jaký regiony zvolit, jaký indexy sledovat. Nicméně na konci dne většinou záleží spíše na tom, jaké ETF si zvolíte, abyste maximalizovali co nejvíce a především záležitosti a věci, které skutečně dokážete ovlivnit. Takže zatímco návratnost jednotlivých segmentů nebo trhů nebo indexů úplně ve svých rukách nemáte, tak parametry ETF fondů rozhodně ve svých rukách máte. A tudíž bych řekl, zaměřte se na to, co dokážete ovlivnit. Na parametrech ETF fondů skutečně záleží. A já vám představím 4 parametry, které dle mého názoru nesmíte přehlédnout a musíte je brát při výběru v potaz. A taky vám řeknu o jednom parametru, kdy si lidi myslí, že to nějakou roli hraje, a nicméně ten význam je pramalý, a skoro bych řekl žádný. No a taky budu mluvit o jedné věci, kde většina lidí dělá při výběru velkou chybu. Takže určitě si poslechněte novou epizodu podcastu. Než se pustím do povídání o parametrech ETF fondů, tak klasicky vám musím říct o nějakých novinkách ve světě rozbitého prasátka. Tak největší novinka je, že jsem začal vydávat v pravidelných týdenních intervalech nový, říkám tomu, video newsletter, který se jmenuje Investiční rychlovka. V téhle investiční rychlovce v podstatě přináším ty nejzajímavější věci ze světa kapitálových trhů, financí a peněz. A rád si posvítím i na různé diskuze na Twitteru, jako by můj guilty pleasure, kde prokrastinuju a zabíjím cenný hodiny mýho času, a kdy koukám, co se řeší, kdo co řeší, tak přesně tyhle ty věci občas vypíchnu a dám na to nějaký svůj vlastní názor. A vychází to každý čtvrtek na mý platformě Hero Hero, takže aspoň máte o důvod víc rozbité prasátko na téhle platformě odebírat. Pokud jste také nezaregistrovali, tak Rozbité prasátko vychází už i ve videoformátu na YouTube. A zatím pouze frontální video nahrávání při epizodě, nicméně od května se změní několik věcí v mém životě a myslím si, že jedna z věcí, co se změní pro vás, pro posluchače a diváky Rozbitého prasátka, bude i trošku větší péče, která bude vložena právě do těchto videí, kdy nejenom, že uvidíte můj obličej, ale samozřejmě tam budete mít i podkladové materiály, grafy, anebo nějaké věci a studie, o kterých během epizod často mluvím. Pojďme se ale podívat na ETFka a na parametry, které byste měli brát v potaz, když si ETFko vybíráte. Vždycky se lidi ptají, zda je bezpečné investovat do ETFek nebo do broukera. Já vždycky říkám, že největším nepřítelem při investování jsou investoři sami sobě. To znamená, největší chyby většinou dělají investoři, nikoliv platformy, kde třeba ETFka nebo jiné akcie nebo nějaké jiné produkty nakupujete. Nejsou to ani vydavatelé ETF fondů, ani nějaké velké nadnárodní korporace, ale opravdu vy samotní. A ty kategorie chyb, které bych vnímal, jsou v podstatě dvě. Jedna je spojená se samotným investičním přístupem, kdy investoři prostě mají tendenci dělat nesprávná rozhodnutí nebo měnit rozhodnutí, měnit strategie, která třeba asi prochází neoptimálním obdobím a období podvýkonnosti a investoři spanikaří změní, protože vidí na Twitteru, že je nějaká nová akcie, něco, co prostě je momentálně v kurzu a změní tu strategii v nejhorší možný okamžik. Tak to je ta jedna kategorie problémů, kde investoři dělají chybu. No a druhá je právě výběr samotných produktů a v podstatě optimalizace investičního přístupu tak, aby vás stál co nejméně úsilí, stál co nejméně peněz a aby byl jednoduše udržitelný. A to není pouze výběr platformy a například optimalizace pravidelnosti nákupů tak, abyste neplatili zbytečně za nákupy a třeba v častých intervalech každý týden, každý dva týdny, ale i třeba výběr těch správných produktů. Samotnému se mi stalo v historii, že jsem si koupil ETF, který jsem nechtěl, nebo jsem nebyl dostatečně poučen o tom, co si vlastně kupuju. A to jsou takové zbytečné chyby, které v lepším případě vás nestojí nic jiného, než trošku energie a maximálně transakční poplatek, kdy něco nakoupíte a prodáte. Ale v horším případě vás to může stát poměrně dost výnosů, třeba v případě, že se rozhodujete mezi akumulačním ETFkem a distribučním ETFkem, o čemž nicméně budu mluvit za okamžik. Parametry jednotlivých ETF fondů nejsou žádným tajemstvím. Prakticky každý vydavatel ETF fondů ze zákona musí poskytnout investorům přehled základních parametrů fondu. Jsou to ty takzvané KIDy, Key Information Document pro investory, kde se dozvíte to nejdůležitější, ať už jde přesně o velikost fondu, o to, kde si daný ETF fond můžete koupit, anebo jaké jsou náklady spojené s držením tohohle fondu. To vydávají nejenom ti samotní vydavatelé, pokud si pamatujete, určitě jste zaregistrovali aféru kolem brokera DeChiro, který sám používám, nicméně objektivně musím říct, že DeChiro trošičku si pohrálo s mojí důvěrou a rozhodně neudělalo některá rozhodnutí úplně správně, minimálně co se týkalo komunikace vstříc investorům. A nicméně byla tam taková ta aféra, kdy DeChiro ze dne na den v podstatě zakázalo českým investorům obchodovat některé významné ETF fondy. A rovnou řeknu, že to nebyla ani tak chyba DeChira, a samozřejmě komunikace byla naprosto tragická, ale je to jeden ze zákonů, která Evropská unie právě uvaluje na kapitálové trhy s cílem ochrany investorů. A ten důvod, proč tomu vlastně došlo, byl takový, že DeChiro pro české investory nenabízelo pro obchodování informace, právě ten kit, ten informační dokument v českém jazyce, což je podle regulací Evropské unie, nechci říct nezákonné, ale nesmí se to. A moje taková vlastní teze je, že na DeChiro si došlápl nějaký regulátor trhu a řekl, že pokud se to nezmění nebo pokud bude nabízet nadále informační dokumenty v jiném jazyce než je ten český pro české investory, tak se asi dostane do problémů. No a co se stalo dál, tak už víte, od té doby DeChiro a některé ETFka znovu uvolnila pro obchodování českým investorům, rozhodně ne všechny, a taky jsem dokonce zaslechl nedávno, že některý ETFka, která už byla uvolněna pro obchodování, tak jsou zase stažena. Takže je to rozhodně nemilá situace, ale asi aspoň vidíte, že to investování zkrátka regulované je, ať se nám to líbí nebo ne. Já si troufám říct, že to je pro dobro všech investorů, kteří investují do těchto cenných papírů, ale samozřejmě to má i svá úskalí. Pokud byste hledali zdroj informací, kde chcete o ETFkách se dozvědět opravdu první, poslední, včetně výkonnosti, včetně všech těch parametrů, o kterých budu mluvit, tak nemohu doporučit jiný lepší zdroj než Just ETF. Just ETF je platforma pro evropské investory. Právě důležitý je ten keyword evropské, protože evropští investoři nemají na většině platform přístup k americkým ETFkům. Těch rozdílů mezi americkými ETFkami a evropskými ETFkami je několik, hlavně teda ta distribuce je nejzávažnějším rozdílem, kdy opravdu evropští investoři u většiny brokerů k americkým se nedostanou. Ty americká ETFka mají nějaké výhody, přece jenom americký trh je mnohem dál, pokud co se týče kapitálových trhů, než je Evropa. Těch peněz v těch ETFkách v Americe je taky mnohem více, což se většinou pro investory projevuje tak, že jsou ETFka levnější. To znamená, že ty průběžné náklady a ten ukazatel TER, o kterém zase budu mluvit za chviličku, tak bývá mnohem levnější než, nebo mnohem, o pár desetinek, o pár setinek spíš levnější než v Evropě, což samozřejmě znamená z dlouhodobého horizontu, že můžete vydělat o něco více. Není to jediný parametr, na kterým záleží, nicméně moje doporučení zní, držte se spíše evropských ETFek. Má to řadu výhod. Největší výhodu, kterou já osobně vnímám, je něco, co je spojeno s daňovými povinnostmi. A to je to, že v případě, když si kupujete americká ETFka, což samozřejmě můžete, pokud vám to platforma umožňuje, tuším, že dokonce z českých brokerů to umožňuje FIO banka, která se spíše odvolává na pravidla České národní banky, nikoliv na evropské regulace, a investorům to zkrátka umožňuje. Problém právě je s daněním, kdy pokud by investor, který vlastní americká ETFka, umřel, tak musí odvádět právě dědickou daň, což je něco, čemu byste se v Evropě vyhnuli. No a za sebe potom říkám, že právě ta moje největší výhoda těch evropských ETFek je to, že se nebudete muset střetávat s nějakou zbytečnou byrokracií jenom proto, že investujete do cenných papírů, které jsou v podstatě určený pro americký trh. Takže je to možná i taková výměna za ten klid na duši, ačkoliv vidíte, že sice broker jako DEXIRO, evropský broker, jeden z největších v Evropě, tak s tím trošičku bojuje právě kvůli jistým regulacím, tak i přesto všechno si myslím, že je lepší, aby si evropští investoři a čeští investoři kupovali ETFka, která mají domicil v Evropské unii. Vrátím se k portálu Just ETF, z kterého budu dneska i hodně čerpat na tom Just ETF portálu, nejenom, že máte přehled veškerých v Evropě dostupných ETF fondů, najdete tam ostatně i skvělý informační materiály, články o tom, jak ETFka fungují, co se děje v pozadí, jaké jsou rozdíly mezi různými parametry, z kterých ostatně sám velmi, velmi často čerpám, takže když budete mít jakoukoliv otázku ohledně ETFka a nenajete ji v podcastu Rozbitého prasátka nebo na mém blogu, tak není nic jednoduššího, než zadat do Google vyhledávače váš problém v angličtině a napsat za to Just ETF a většinou se dopátráte nějakého výsledku. Důležité je taky říct, že Just ETF, protože to je evropská platforma, tak má různé lokalizace. Já obecně nejčastěji používám lokalizaci pro Německo a v anglickém jazyce. Důvod k tomu je takový, že mi připadá, za prvý jsem v Německu žil několik let, takže mi ten trh je blízký a jsem si vědom jistých rozdílů, ale je to i nejbližší trh, co se týče českého. To znamená, většina informací, které jsou validní pro Německo, tak budou relevantní i pro Českou republiku. Zatímco třeba, kdybyste se koukali na informace pro Švýcarsko, což je taky jedna z lokalizací, kterou Just ETF má, tak Švýcarsko už je přece jenom, vzhledem k tomu, že je mimo Evropskou unii, tak zaprvé má malenko jinou nabídku ETFek a není tak restriktováno jako třeba některé evropské země, ale i některá pravidla, některé nařízení, některé články o daních a tak dále budou maličko jiné. Takže na tu lokalizaci si dávejte pozor, doporučuji vybrat si jako domovskou zemi té platformy právě nějakou zemi Evropské unie, já volím Německo. S tím v podstatě i souvisí ta hlavní pointa, to je to, že ne všechny informace, které na tom webu najdete, budou relevantní pro české investory. A tím mám na mysli zejména informace o danění. To znamená, pokud tam čtete něco o tom, jak se daní ETFka, nebo jaké jsou náležitosti, tak si nemyslím, že Just ETF je nejlepším zdrojem informací, ale stojí za to, já to říkám vždycky, se raději poradit s daňovým poradcem. No každopádně pojďme na parametry, na které byste měli hledět při výběru ETFek. A znovu řeknu, nebudu se zaobírat tím, jaké ETFko si vybrat, jestli investovat do indexu S&P 500 nebo do akcí z celého světa. O tom jsem mluvil v minulých epizodách, pokud jste neslyšeli, poslechněte si je, je tam spoustu skvělých informací. Dnes se opravdu zaměřím pouze na to, na co byste se při výběru měli zaměřit a co byste měli u jednotlivých ETFek srovnávat. Důvod je takový, že pokud si například řeknete, chci investovat do indexu S&P 500 a zadáte si tenhle ten index do vyhledávače na webu Just ETF, tak zjistíte, že jenom v Evropě je asi 20 různých ETFek, který tenhle ten index sledují. Takže první parametr a alfa a omega pasivního investování je nákladovost. Se značkou TER, Total Expense Ratio. V podstatě jde o ukazatel celkové nákladnosti podílového fondu. ETF-ko opět není nic jiného než podílový fond. A je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. To je technická definice. Zkrátka bych řekl, že pokud vidíte nákladovost fondu, tohleto ukazatel TER, tak to v podstatě znamená, kolik z hodnoty, kterou máte investováno do fondu, odvedete ročně fondu. Kdybyste měli tisícovku a TER by byla 1%, tak každým rokem budete odvádět 10 korun. Samozřejmě tahle ta částka roste, čím víc peněz máte zainvestováno, tím větší bude i nákladovost, tím více zaplatíte na poplatcích. A samozřejmě platí, že čím déle taky investujete, tím vyšší ta částka bude. Stejně jako funguje složené úročení u investic, tak platí a funguje složené úročení i u sčítání poplatků. Zajímavé taky je, že ty poplatky a náklady se odečítají na denní bázi, to znamená, když vezmete ten roční poplatek, tak se ho vydělíte počtem dní v roce a každý den se tedy něco strhává z té vaší částky, co tam máte, samozřejmě to budou velmi malé, drobné a vy v podstatě ani neuvidíte nikde ve výpisu, kolik vám přesně vydavatel ETF fondu strhl za to, že skrz jejich ETF-ko obchodujete. Opravdu se to v podstatě ztrácí v tom výnosu a vy vlastně vidíte pouze absolutní hodnotu toho, jak si stojíte. V podstatě můžete i porovnat váš výkon a výkon toho ETF fondu vůči benchmarku, což jsou právě ty indexy, které nekalkulují s žádnými náklady a můžete si srovnat, jaký je mezi tím rozdíl. To v podstatě i značí něco, čemu se říká tracking error. Každý ETF-ko zpravidla bude o malilinko zaostávat za svými indexy. Nicméně může je i překonávat, o čemž se rozpovídám za okamžik. V podstatě tenhle ten rozdíl mezi tím, kolik vy vyděláte a kolik vydělává index, řekněme, že S&P udělá 9,5% za daný rok a váš třeba fond udělá 9,45%, takže tam bude pár setinek rozdílu, který zaostávají právě za tím indexem. A těch důvodů tam je více. Za prvý, a to je důležitý zmínit, v tom TERu, v těch nákladech ročních, není zahrnuto úplně všechno. A v TERu, v nákladovosti fondu je zahrnuto, nebo jsou zahrnuty poplatky za správu, což teda se jedná o správní a provozní náklady poskytovatele ETFka, aby mohl sledovat ten index. Dále se platí poplatky za úschovu, tedy custodian, to znamená, že když ETF někam investuje, tak ty cenné papíry samozřejmě musí taky někde spravovat, někde musí být uloženy a musí k ním mít přístup, tak to taky něco stojí. V té nákladovosti je taky jsou zahrnuty licenční poplatky, to znamená, pokud se Vanguard rozhodne, že chce sledovat index S&P 500, tak bude muset samozřejmě platit licenční poplatky agentuře S&P, což je Standard & Poor's. Popravdě netuším, nenapadlo mě se podívat, kolik takový licenční poplatek stojí, ale určitě to budou významné částky. No a poslední poplatek, který v tomhletom TERu je zahrnut, jsou distribuční poplatky, což jsou poplatky, které ten vydavatel ETF fondu vynakládá na distribuci nebo marketing produktu. Co v tom TERu naopak zahrnuto není, jsou transakční náklady na úrovni fondu. To znamená všechny ty náklady, které brokerovi vznikají na nákup daných akcí nebo prodej daných akcí a na rebalancování portfolia. Ale nejsou tam taky zahrnuty například výnosy z půjček cenných papírů, protože ta ETFka mají vlastně snad všechny ETFka půjčují své cenné papíry nějakým třetím stranám. Je to poměrně dobře regulovaná aktivita. Nicméně pokud někomu něco půjčím, tak očekávám, že za to něco dostanu zpátky. A pokud BlackRock nebo Vanguard, který má index S&P 500, půjčí třeba 10% svých akcí nějaký třetí straně, tak ta třetí strana bude muset Vanguardu dát nějaký jiný aktivum, typicky peníze nebo nějaké jiné cenné papíry, které ten Vanguard potom může investovat a může na nich získávat zase nějaký bonus, nějaký extra výnosy, které potom samozřejmě z čehož potom benefitují investoři. A tím třeba zase snižuje tu celkovou nákladovost správy takového fondu a v ETF světě se zpravidla setkáte se situacemi, kdy ty vydavatelé fondů postupně ty fondy zlevňují. Je to samozřejmě, jeden důvod je samozřejmě velká soutěživost, velká konkurence na trhu s ETF fondy a je to dobrý biznis ostatně, ale druhý důvod je právě i to, že čím větší ten fond je, tak tím nižší náklady zpravidla mívá s tou správou a tudíž si může dovolit snížit tu svoji celkovou cenu. Kam se tímhletím chci dostat je k něčemu, čemu se říká total cost of ownership. Protože to, že si koupíte ETF-ko opravdu neznamená, že budete platit pouze total expense ratio, ale právě i tyhle ty dodatečné náklady, které v total expense ratio, tedy v té nákladovosti fondu, zahrnuty nejsou. Nicméně ty vydavatelé ETF fondů se samozřejmě snaží o optimalizaci veškerých výdajů, protože vědí, že ta cena je velmi důležitým faktorem která hraje roli při rozhodování investorů a snaží se tedy snížit tu cenu, která je stojí ta správa ETFka na minimum. A právě se zde vracím k tomu, k té tracking error, k té tracking difference, což je tedy ten rozdíl, který máte mezi indexem a mezi vaším ETF fondem. A zpravidla v tom tracking difference hraje roli právě to, jaké externí poplatky, kolik vlastně celkově stojí toho vydavatele ETF fondu ta správa, aby mohl vést takové ETFko. No a vlastně to, o kolik vy zaostáváte za tím ETFkem, potom znamená, jak efektivní ten správce toho fondu je ve srovnání se samotným indexem. A kdybyste se třeba podívali, já jsem se koukal na různé distribuční ETFka, která sledují S&P 500. Bylo tam vydavatele jako iShares, Vanguard, HSBC, Invesco nebo SPDR. Všechny jsou distribuční, ten TER je rozdílný. Nejlevnější v tomhletom byl SPDR, který měl roční nákladovost tohle ETFka 0,03% ročně. Nejdražší pak bylo HSBC, které mělo 0,09% ročně. A podíváte se na různé na výkonnosti těchto fondů za co nejdelší možný období, protože tam se nejvíc projeví ty rozdíly. Tak přestože všechny ty ETF fondy sledují stejný index, tak dosahují jiný návratnosti. A dokonce zajímavé bylo, že jeden fond, Invesco S&P 500, dokonce překonal index S&P 500 asi o 2 nebo 3 procentní body, což mi přišlo jako velmi, velmi zajímavý a úsměvný. A vlastně to i značí, že ta efektivita správy tohle vydavatele je poměrně dobrá a velmi pravděpodobně získává nějaká extra procenta právě za to, že to ETFko půjčuje třetí stranám, nějaká podkladová aktiva půjčuje třetím stranám a získává tam nějaký nadvýnos pro své investory. Nicméně ten rozdíl mezi nejhorším a nejlepším indexem S&P 500, kdy teda nejhorší za tohle období, a bylo to asi od roku 2015, a byl ku podivu iShares s kumulovanou návratností 190,81%, následuje pak SPDR, pak tam je Vanguard, oba dva něco maličko přes 191% a právě nejlepší byl index nebo respektive ETF fond od vydavatele Invesco se 196%. Myslím si, že rozdíly mezi těmi fondy jsou zcela zanedbatelnými pro investory. Asi si řeknete, bylo by fajn mít o 3-4% ročně nebo za 10 let více, s tím samozřejmě souhlasím, ale problém je, že vy nedokážete úplně předpovědět, který z těch fondů bude dlouhodobě nejlepší. Můžete si udělat obrázek, když se podíváte zase do těch informačních podkladů, které vydavatelé ETF fondů musí vydávat a podíváte se právě na rozdíl mezi ETFkem a benchmarkem, tak čím menší rozdíl mezi těmi benchmarky a ETFkami je, tím efektivnější je ta správa, což může být indikátor toho, který vám vlastně řekne, který ten fond bude i dlouhodobě nejlepší, ale není to samozřejmě záruka. Moje doporučení v tomhletom kontextu je tenhle ten parametr neřešit. Samozřejmě má smysl vybírat levnější ETFka, ale pokud se rozhodujete mezi ETFkem, který má nákladovost 0,07 nebo 0,05, tak už to jsou tak malé rozdíly. Dokonce jsem si dal do kalkulačky, jaký by byl rozdíl, kdybyste měli dvě desetiny dokonce, měl jsem dát dvě setiny. Kdybyste měli dvě setiny na horizontu 30 let a investovali každý měsíc 2000, tak ten rozdíl po 30 letech by byl asi 2000 korun. Takže opravdu jsou to drobné a myslím si, že pro většinu investorů nehraje úplně roli tady takovouhle detailní zprávu vůbec řešit. Jdeme ale na druhý parametr, který je velmi důležitý a troufnu si říct, že pro české investory jde o nejdůležitější parametr, který by měl hrát roli při výběru ETF fondu. A je jím způsob zpracování dividend. Určitě jste si všimli, že u ETFek jsou v podstatě dva různé způsoby zpracování dividend. Dividenda je něco, co majitelé nebo respektive společnosti, které vydávají akcie, dávají jakožto odměnu svým investorům za to, že drží kapitál v těchto společnostech a v podstatě spousta investorů i investuje z toho důvodu, aby generovali příjem, pasivní příjem z těchto dividend. Pokud jde o ETFka, tak pro české investory je jednoznačně nejlepší investovat do akumulačních fondů. Akumulační fond je takový fond, které ty dividendy zpracovává uvnitř fondu a okamžitě reinvestuje. To znamená, pokud vám nějaká společnost vyplatí dividendu, Coca-Cola vyplácí dividendu do indexu S&P 500, tak vydavatel toho fondu ten cash, tu hotovost vezme a přikoupí za ní další akcie. Opakem je distribuce, co distribuční vyplácení dividend je takové, že v případě, že teda dostane vydavatel dividendu od Coca-Coly, tak tu dividendu následně vyplácí svým investorům. To znamená, každý investor, podobně jako tomu je u akcí, dostane na jednotku ETF fondu, kterou drží, adekvátní dividendu. Investování do ETF pro generování dividendy není optimální. A pokud je vaším cílem generovat příjem z dividendových výnosů, což je fair a znám spoustu investorů, kteří právě tuhletu taktiku volí, tak bych řekl, že lepší, než si koupit ETF-ko, byť samozřejmě existují indexy jako třeba Dividend Aristocrats, což je index, který právě vybírá nejlepší společnosti, které vyplácejí dividendu mezi americkými akciemi, tak si myslím, že mnohem efektivnější je si ty jednotlivé podkladové akcie nakoupit do portfolia samostatně a nikoliv přes ETF-ko. Ten důvod je to, jak se daní právě ten příjem z dividend. A v Česku stále platí to, že cenný papír jako je ETF-ko je vlastně cenným papírem a nikoliv není na ně nahlíženo jako na podílový fond nebo na nějakou jinou investici, a tudíž pokud vám z ETF-ka neplyne žádný příjem a ty příjmy se reinvestují automaticky v podobě akumulační dividendy, tak se na takové ETF-ko nevztahují žádný další daně, a to znamená, zdaní se příjem pouze mezi zemí, kde se to ETF, nebo kde jsou ty podkladové akcie, a zemí, kde se zpracovávají ty dividendy. A pokud teda vlastníte ETF-ka, třeba americké indexy, která jsou a mají domicil v Irsku, což je, troufnu si říct, skoro většina, tak platíte na tenhle ten příjem z dividend pouze 15% sazbu. Když to kdybyste dále ten příjem zpracovávali v Česku, tak budete platit vlastně dvojí daň, další zdanění na úrovni mezi ETF-kem a vámi, tedy investory. Takže za sebe říkám, že pro evropské investory, pro české investory, pardon, je nejlepší investovat do akumulačních ETF fondů. Další parametr, replikace. Replikace znamená, jakým způsobem ten správce ETF fondu investuje do podkladových aktiv. A v podstatě se setkáte se třemi různými typy replikace. Full fyzická replikace, takže úplná fyzická replikace, sampling, anebo syntetická replikace. Zase bych řekl, pro investory, kteří investují na dlouhým časovým měřítku, na dlouhých horizontech, a bych volil pouze první dva případy. To znamená buď to úplnou fyzickou replikaci, anebo takzvaný sampling. Fyzická replikace zpravidla se aplikuje u menších indexů, typicky indexy jako je třeba DAX, takže německý akciový index, nebo S&P 500. Říkáte si, 500 firm je pořád hodně, ale není to tak hrozný na to, aby to nějaký fond dokázal opravdu všechno zahrnout. A sampling se používá většinou u větších indexů, typicky celosvětový index, kde můžete mít klidně i několik tisíc akcí, a spousta z těch akcí může být třeba, nemusí být tak dobře likvidních, to znamená, budou se hůře těm správcům nakupovat, a tudíž samozřejmě hrozí to, že by nebyl ten fond úplně efektivní a správa by byla poměrně drahá. To znamená, takové ETF fondy volí variantu samplingu, což je, vlastně to spočívá na nějakým matematickým modelu, kdy si pouze kupují ty nejdůležitější a nejlikvidnější cenné papíry. A může to být třeba 70 až 80% akcí, ale není to 100%. A jde o to, aby ta jejich část, kterou nakupují, měla největší vliv na index, a to znamená, aby opravdu co nejlépe replikovala tu výkonnost toho indexu, aniž by musela vlastnit úplně všechny akcie. A vlastně ten příklad je docela jednoduchý, kdybyste si koupili přesně ten celosvětový index a měli tam nějakou maličkou zemičku, třeba Česko, tak asi pokud se pohne akcie monety o 2% nahoru nebo dolů, tak na ten celosvětový index, kde Česká republika bude mít velmi, velmi, velmi malou váhu, tak to nebude mít prakticky žádný vliv. A tudíž ten vydavatel ETF fondu může pomocí toho, že má know-how a ví, jak se vlastně tyhle ty trhy chovají, tak může říct, udělám pouze sampling a tuhle tu akci tam nebudu muset mít, protože pro mě není dostatečně významná na to, abych dokázal dobře replikovat ten index. No a třetím způsobem je syntetická replikace. Já o ní dneska nebudu mluvit tolik, ale v podstatě jde o replikaci, kdy se používají nějaké swapy, nějaký finanční deriváty na to, abyste sledovali věci, které by byly jinak poměrně těžké sledovat. Typicky to může být třeba může to být například commodity. Existují ETFka, která sledují cenu ropy nebo cenu zlata, ačkoliv zlato je trošičku jiný případ, ten skutečně většinou kupuje zlato do svých zásob. Ale jde zkrátka o nějaké ukazatele, které by se sledovaly poměrně složitě a tudíž vznikl přístup, kterýmu se teda říká syntetická replikace, kde dochází k výměně různých aktiv a spíš než to, co vlastně držíte, se jedná o to, co si mezi sebou ty vydavatelé a ty banky, který vlastně garantují výnosy takového indikátoru, který se snažíte sledovat, tak spíš jde o to, co si tam mezi sebou vyměňují a jak tam funguje a jakási míra toho zabezpečení. To si nechám ale na příště, protože jde poměrně o zajímavé téma a souvisí s tím samozřejmě potom i to půjčování ETF mezi sebou. No a čtvrtým důležitým indikátorem, na který byste hledět měli, je velikost samotného fondu. A ne vždycky to tak platí, ale u ETF bych řekl, že čím větší fond, tím lepší. Je to proto, že některé menší fondy, které sledují takový ty níž indexy, a třeba jsem viděl fond od MSCI na sledování akcí východní Evropy, kde právě bylo Rusko, bylo tam Polsko, bylo tam Česko taky, nebyl příliš populární, bylo v něm poměrně málo peněz a pak samozřejmě i s příchodem války na Ukrajině došlo k tomu, že ten fond byl úplně zrušen. To znamená, tomu správci fondu se nevyplatilo ten fond i nadále držet, protože nebyl úplně komerčně úspěšný. A opět řeknu, tvorba ETF fondů je stále biznis a ty vydavatele, jako jsou společnosti Vanguard nebo BlackRock, to dělají s cílem generování nějakého zisku. Nikdo nedělá nic zadarmo, ačkoliv díky tomu může spousta lidí budovat celoživotní bohatství, což je super, ale ne každý index, ne každý ETFko se dožije 10 let, 20 let nebo ještě déle. A tudíž se může stát, že některá malá ETFka budou časem zrušena, což je samozřejmě problematické pro investory, protože v ten okamžik budou velmi pravděpodobně generovat nějaké kapitálové výnosy nebo ztráty, budou muset zisk danit, budou muset řešit co s penězi, budou muset řešit kam to převést a tak dále, takže je to samozřejmě nějaká starost navíc. Nicméně není to problém, neznamená to, že když se vydavatel rozhodne zrušit ETF, že přijdete o peníze, tak to skutečně nefunguje, ale spíše to znamená, že budete vyplaceni třeba v okamžik, kdy to není úplně vhodné, kdy právě na tom trhu nebo s tím indexem se děje něco, co byste úplně nechtěli, aby se dělo. A nebo se taky může stát, že to vaše ETF bude převedeno na nějaké jiné rodiny, do něčeho většího a vaše peníze tak zůstanou v podstatě nedotčeny, ale budete najednou zainvestování v něčem, do čeho jste původně neinvestovali. To znamená, vybíral bych určitě ETFka i podle velikosti, nicméně o ETFkách a o indexech, o kterých já zpravidla v podcastu mluvím, je tohle celkem irrelevantní a v podstatě, ať už se rozhodnete pro jakýkoliv S&P 500 fond nebo celý svět, akcie z celého kapitálového světa, tak tohle to není úplně velký problém. Pokud žádný z těchto problémů a parametrů řešit nechcete, nebo si třeba nevěříte, že máte dost dobré schopnosti na to, tak není nic jednoduššího, než nechat profesionály, aby investovali za vás. A málo kde to udělají tak dobře, jako u sponzora podcastu Portu. Pokud teda chcete investovat pasivně, ale nechcete s tím mít žádnou práci, tak vám doporučím právě tuto platformu, kde díky moderním technologiím a investičnímu přístupu můžete benefitovat za pasivní investování. A pokud byste sportu chtěli investovat, tak můžete začít například na odkaze rozbitéprasátko.cz/portu. Hodně jsem mluvil o tom, na čem teda záleží a vlastně jsem zmínil 4 hlavní parametry, tak bych chtěl říct ještě to, na čem prakticky nezáleží. Jedna věc, na kterou se mě občas lidé ptají, je, zda si mají koupit ETF-ko a řekněme zase indexu S&P 500, který stojí 500 eur nebo 50 eur. Rovnou řeknu, že na ceně ETF-ka nezáleží. Je to prostě irrelevantní faktor a jediné, v čem vás to teoreticky může limitovat, je, kolik si jich můžete třeba za jeden kalendářní měsíc koupit. Chcete-li aplikovat nějakou metodu pravidelného přikupování a investování do indexu. Ta cena se odvíjí od několika faktorů, ale ten nejzásadnější je, že v nějaký okamžik, kdy ETF-ko vyjde, je vydáno a má nějakou hodnotu, kterou určuje právě ten vydavatel, řekněme, že se vydá v roce 2000, hodnota je 100 eur. No a postupně, jak nabývá hodnota toho ETF-ka, které replikuje index S&P 500, tak se stane, že za několik třeba 20-30 let se dostane na hodnotu 500 eur. To není nic špatného, je to prostě pouze reflexe toho skutečného vývoje daného indexu. A tudíž pro vás to může být výzva pouze v tom okamžiku, kdybyste měli problém každý měsíc přikupovat pravidelně ETF, které stojí 500 eur. Na druhou stranu pak máte ETF, který stojí 50 eur, replikuje nebo respektive sleduje úplně ten samý index a stojí 50 eur třeba proto, že vyšlo v úplně stejný okamžik jako to předchozí ETF, ale ta počáteční hodnota byla 10 eur, nikoli 100 eur. To znamená, zatímco to první se vlastně zpětinásobilo na hodnotu 500 eur, tak to druhé se taky zpětinásobilo, ale dostalo se na hodnotu 50 eur. A vlastně jediný rozdíl je, že kdybyste teda měli těch 500 eur každý měsíc na investování, tak buď za ně koupíte jedno ETF toho dražšího, nebo relativně dražšího, nebo si koupíte 10 ETF, které sledují ten fond, jež má hodnotu pouze 50 eur za kus. No a druhá věc, na které prakticky vůbec nezáleží, je to, v jaké měně si ETF koupíte. A to může být trošku nejasný, nebo nemusí to úplně vypadat na první pohled, takže to není důležitý, protože pokud se podíváte například na web Just ETF a podíváte se na výkonnost totožného ETFka v různých měnách, tak zjistíte, že ta výkonnost je v různých obdobích různá. To znamená, pokud byste si koupili ETFko v eurech, tak řekněme, že za poslední kalendářní rok by udělalo třeba 10%, zatímco americký dolar pouze 8%, nebo naopak 12%. A vy byste si tak mohli říct, aha, takže když si koupím ETF-ko v eurech, tak na tom budu lépe. Nemá to žádný význam. Měna, v které se ETF-ko obchoduje, prostě nemá význam na výkonnost daného ETF-ka. Jediné, co má význam, je podkladová cena aktiv, protože ve finále ten váš výnos bude diktovat rozdíl mezi měnovým kurzem těch podkladových aktiv a vaší domovské měny. To znamená, kdybyste si koupili index S&P 500, tak by hrál roli pouze směnný kurz mezi dolarem a korunou a nikoli v to, zda si ETF koupíte v eurech, v librách nebo ve švýcarských francích. To zkrátka na tom nezáleží. Pokud tomu nevěříte, tak já vás odkážu na svůj blog, na článek s názvem Měnové riziko. Odkaz najdete v poznámkách u epizody, kde ukazuju názorný příklad a výpočet toho, proč na tom nezáleží, přesně s tím, že investujete ve stejný okamžik stejnou částku do stejného ETF-ka, jednou je to v dolarech, jednou je to v eurech a částka se přepočítává právě do korun. A tudíž vám ukážu, jakou roli při té výnosnosti dlouhodobé hrajou právě ty měnové páry a ten rozdíl v měnových kurzech. Můj názor i přesto je takový, že stojí za to vybírat ETF-ka v eurech. Byť to samozřejmě nehraje žádnou roli ve výkonnosti toho ETF fondu, tak já si myslím, že to může být o malilinko levnější, protože přece jenom euro je nejčastěji směnovaná měna v Česku, to znamená, asi se dostanete na o něco lepší směnné kurzy s menším rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. Ale hlavně vnímám pořád tu realitu, že je možné, neříkám, že to je vysoce pravděpodobné, ale ta je velká, je prostě nějaká pravděpodobnost malá, že Česká republika v budoucnu přijme euro. A v takový okamžik by vám odpadla starost s tím, že až byste směňovali peníze zpátky do domovské měny, v ten okamžik by to bylo euro, tak byste se vyhnuli jakýmkoliv transakčním poplatkům právě mezi směnou třeba z britských liber do eur nebo nějakým jiným měnovým páru. Abych to povídání shrnul, pokud se podíváte právě na web Just ETF a koukáte se na různé parametry, různé věci, které Si myslíte, že hraje nějakou roli při výběru ETFka, tak já bych to opravdu shrnul na ty 4 základní věci, které hrajou roli a zbytek opravdu tak důležitý není. To znamená, důležité je, abyste vybírali ETFka, která mají fyzickou replikaci nebo ten sampling. To znamená, abyste skutečně vlastnili podkladová aktiva a nikoliv nějaké finanční deriváty, jakožto podkladové aktivum daného ETFka. Samozřejmě hraje roli celková nákladovost fondu. Dozvěděli jste se tedy, že nejde pouze o ten TER, o ty celkové náklady, ale hraje tam i rozdíl, nebo hraje tam i roli právě ten tracking error, ale ve finále je to nepředpovídatelné, který z těch fondů bude mít do budoucna ten tracking error nižší než ostatní. A tudíž moje doporučení pro jednoduchost je opravdu vybírat ETFka, která jsou levnější, podíváte-li se pouze na ten ukazatel celkové nákladovosti, tedy TER. Dále bych doporučil kupovat spíše větší ETFka, to znamená ETFka, která mají více peněz pod správou než menší fondy. Osobně vybírám pak ETFka, která mají euro jakožto měnu, ale opět podotýkám, není to důležitý faktor pro výběr. No a na závěr vždy bych volil akumulační ETFko před distribučním, což je něco, kde opravdu ten rozdíl bude na dlouhém časovém měřítku poměrně znatelný. Určitě mi napište, jak vypadá váš rozhodovací proces a jak se třeba rozhodujete v okamžiku, kdy si vybíráte, jaký index si koupit, nebo řekněme, že si koupíte teda S&P 500, tak jak byste si vybrali, kterýho toho providera byste si vybrali a na základě jakých kritérií byste se rozhodovali. No a pokud by vás zajímalo, jak se rozhoduju já, vlastně jaká ETFka si do svého portfolia zařazuji já, tak se podívejte zase na platformu HeroHero, kde svoje portfolio poměrně detailně rozebírám. Každopádně tohle je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám epizoda jako vždycky líbila a že jste v ní našli nějakou přidanou hodnotu. Kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak pište na info@rozbiteprasatko.cz. Na otázky mimochodem pravidelně odpovídám v livestreamech, které právě dělám pro podporovatele na platformě HeroHero, takže třeba by se na ně v nějaký obecný rovině dostalo, i kdybyste měli vy otázku. Samozřejmě mě můžete sledovat na Twitteru, na Instagramu, na LinkedInu, TikToku, prostě na všech sociálních sítích. A děkuju za poslech, takže mějte se krásně a naviděnou a naslyšenou u další epizody, ať už na Rozbité prasátko koukáte na YouTube, anebo například na nějaké podcastové platformě. Mějte se krásně a ahoj.